Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan huwa Daniel Vella jerġa' jsellem is-semija kollha ta' dan l-istazzjon komunitarju qed ikun merba għall-programm marbut mal-ġimgħa mqazza. F'dawn il-programmi qegħdin nisimgħu diversi marċi funebri ta' kompożituri barranin. Il-kompożizzjoni ta' Strumaste Mattioli marċa funebre bħal dejjem tiftaħ dan għall-programm bħala signature tune. Sono kun qed nagħti bidu għall-programm tal-lum permezz ta' marċ funebri mill-pajjiż tal-Ġermanja. Last Honors, kompożizzjoni ta' Karl Ludwig Unrat. Mill-Ġermanja smajna kompożizzjoni ta' Unrat Last Honors. Ser nisimgħu sa żewġ kompożizzjonijiet żbieħ ħafna ta' marċi funebri mill-pajjiż ta' Nicaragua. L-ewwel kompożizzjoni funebri minn dan il-pajjiż ta' Nicaragua huwa l-kompożizzjoni La Sangre di Cristo, id-dem ta' Kristu, mill-binna ta' Miguel Angel Rivas. nibqgħu madan il-pajjiż ta' Nikaragwa fejn se nisimgħu marċja funebre mill-pinna tal-kompożitur Alejandro Matos. kompożizzjoni ta' Alejandro Matos. Smajna marċa funebre mill-pajjiż ta' Nicaragua. Imorru sa fil-pajjiż ta' Costa Rica. Se nisimgħu l-marċ funebri Getsemani. Dan il-marċ funebri għandu kompożizzjoni mużikali ta' Sur Mast José Alberto Navarro.
Thank you.
ser nisimu issa diversi kompożizzjonijiet oħrajn funebri ta' kompożituri magħrufa barranin. Din id-darba meħuda minn CDs ta' marċi funebri minn pajjiżna. Kompożizzjoni ta' Frederick Chopin, wieħed mill-kompożizzjonijiet funebri tant infiċija f'dan iż-żmien sabiħ tal-passjoni u l-ġimgħa mqazza. Marċja funebre. emme stessa il-komposizzjoni funebri ta' Parmegiani. Amerikari estinti. March funebri li nsab rekordjat mill-banda Duke of Connet ta' Birkirkara fl-ewwel CD ta' marċi funebri li rekordjat din il-banda fil-każin stess taħt id-direzzjoni tal-ex ulmas tagħha maestro Andrew Colero. Funebri sabieħ unfittex ħafna fi żmien tal-ġimgħa mqazza li ndaq minn diversi banet, speċjalment fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, u għal-marċ funebri ta' Malteze, pjanġe Italja.
Thank you.
jemiss is-semax funebri tas-sur Mastaljan Bartolucci. Dena il-kompositur li jinsab f'diversi recordings tal-Bonnet Maltin fil-qasam tal-recordings tal-marċi funebri. Dena huwa l-kompożizzjoni funebri ta' Bartolucci, Solitudine.
Thank you.
se nkun li tintem dan il-program b'marċ funebri minn Spanja. Kompożizzjoni ta' Hermendes, l-ultima ċena. Jina ma faddali xejn f'nedilkom grazzi tal-attenzjoni u niltaqgħu fi programm ieħor simili b'kompożizzjoni ta' marċi funebri f'dan iż-żmien tal-passjoni u l-ġimgħa mqazza flimkien miegħi Daniel Vella. Programm li kellu produzzjoni ta' Marċi Fest Studios.